นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอนุปาทาวิมุตจันติติธรรมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาคว้าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องด้วยวันมาฆปุณณมีดังที่ท่านทั้งหลาย ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วข้อสำคัญมีอยู่ที่ว่าในวันพิเศษเช่นวันนี้นี่เราทั้งหลายจะต้องกระทำในใจโดยแยบคายคือระลึกนึกถึงอยู่ซึ่งความที่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นประธานได้ประชุมกันในลักษณะที่เป็นพิเศษอย่างยิ่งกล่าวคือทุกองค์เป็นพระอรหันต์ทีนาศพแต่ทุกองค์เป็นภิกขุเอหิอุปสัมปทาคือได้บวชต่อสมเด็จพระบรมศาสดาโดยระเบียบเอหิภิกขุด้วยกันทั้งนั้นและทุกองค์ไม่ได้มีใครบอกเล่าเชื่อเชิญได้มาสู่ที่ประชุมนั้นอย่างน่าอัศจรรย์เราก็ว่านัดหมายกันไว้อย่างครบถ้วนและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันนั้นซึ่งเป็นวันเพ็ญมาฆปุณณมีเหมือนวันนี้อาการทั้งสี่นี้นับว่ายากที่จะมีครบพร้อมกันได้ทั้งสี่เช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าจาตุรงคสันนิบาตเห็นปานนี้ของพระภูมิพระภาคเจ้าของเรานั้นมีแต่เพียงครั้งเดียวไม่ได้มีอีกเป็นครั้งที่สองที่สามเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงลงไปในวันเช่นวันนี้นั้นก็ต้องนับว่าเป็นสิ่งพิเศษอย่างยิ่งเช่นเดียวกันและสิ่งนั้นก็ได้นามว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนี้แปลว่าธรรมะเป็นประธานแห่งพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้หมายความว่าบรรดาธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอาจจะสรุปย่อลงได้ในคำไม่กี่คำเท่าที่พระองค์ได้ทรงแสดงในวันนี้ซึ่งมีใจความสำคัญว่าสัพพปาปัสสะอะกะระณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการทำจิตของตนให้ขาวพองเอตังพุทธานาสาสนังทั้งสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใจความสำคัญนี้ทุกคนควรจะกำหนดจดจำไว้เป็นอย่างดีโดยแม่นยำที่สุดว่าสรุปแล้วก็คือไม่ทำบาปแต่ทำกุศลแต่ทำจิตของตนให้ขาวพองเป็นสามอย่างด้วยกันทุกคนควรจะ ข้าใจคือรู้จักพินิจพิจารณาให้เห็นชัดด้วยตนเองว่าทั้งสามอย่างนี้ไม่เหมือนกันเป็นคนละอย่างละอย่างต่างๆกันข้อแรกหรือเบื้องต้นที่สุดนั้นเป็นการบอกไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำได้แก่บาปหรือความชั่วทั้งปวงที่สูงขึ้นไปเป็นข้อที่สองนั้นให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลคือจะตัดเสียซึ่งบาปอันละเอียดยิ่งขึ้นไปและทำให้อยู่เป็นผาสุกกล่าวคือเป็นความดีความงามที่ทุกคนควรจะต้องสร้างต้องทำนับตั้งแต่การตั้งตัวได้ในโลกนี้และเอาชนะโลกหน้าทั้งหลายได้ทุกๆโลกส่วนข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สามนั่นมีระบุชัดว่าให้ทำจิตของตนให้ขาวพองข้อนี้เป็นธรรมะที่สูงที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปหมายความว่าเมื่อคนจะไม่ทำบาปหรือจะทำบุญอยู่อย่างเต็มที่แล้วแต่จิตอาจจะยังไม่ขาวพองก็ได้เพราะว่ายังมีความอยากยังมีความโกรธยังมีความหลงหรือแม้ที่สุดแต่ความกลัวหรือแม้ที่สุดแต่ความโศกเศร้าเสียใจเพราะสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการความเศร้าหรือความกลัวเหล่านี้ทำให้จิตหม่นหมองไม่ขาวผ่องเช่นเดียวกับกิเลสอย่างอื่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเห็นได้ว่าแม้คนเราจะรวยทรัพย์หรือรวยบุญอย่างไรแต่ก็ยังมีความกลัวต่อความตายเป็นต้นคือบางทีก็ยังต้องร้องไห้เพราะสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการเพราะว่าแม้แต่บุญก็ยังรู้จักหมดจักสิ้นเพราะว่าแม้คนที่มีบุญก็ยังต้องเป็นทุกข์ร้อนไปตามแบบตามประสาของคนมีบุญขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูให้ดีในข้อนี้จนให้เห็นชัดว่าเพียงแต่มีบุญนั่นใจยังไม่ขาวผ่องก็ได้เพราะยังกลัวนั่นกลัวนี่เช่นกลัวว่าบุญจะหมดไปและมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งยังต้องการอีกมากหรือต้องการบุญนั่นเองอีกมากและเมื่อจะสิ้นบุญก็มีความดิ้นรนร่าร้อนกระวนกระวายมากหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่ครอบงำย่ำยีอยู่ทุกท่วนหน้าคนมีบุญที่ยังไม่หมดกิเลสคือจิตยังไม่ขาวผ่องนั่นย่อมกลัวย่อมร้องไห้ย่อมกระวนกระวายเพราะฉะนั้นน่าจะมีบุญอย่างไรก็จะต้องรู้จักทำใจให้ขาวผ่องอีกขั้นหนึ่งจึงได้จัดไว้เป็นข้อที่สามเรียงลำดับกันดังที่กล่าวแล้วว่าไม่ทำความชั่วแต่ทำความดีหรือบุญแล้วก็ทำจิตให้ขาวผ่องดังนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาของตนแล้วควรจะจำหลักแห่งพระพุทธศาสนาข้อนี้สามข้อนี้ไว้ให้ได้เพื่อว่าถูกคนต่างศาสนาเขาถามก็จะได้ตอบถูกหรือว่าตนเองก็จะสามารถปฏิบัติของตนเองได้โดยไม่หลงไหลโดยไม่เข้าใจผิดซึ่งทำให้ปฏิบัติไม่ครบไม่ถ้วนไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความจดจำอย่างแม่นยำในสามข้อนี้และมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นอย่างไรข้อที่ว่าไม่ทำความชั่วนั้นย่อมจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่ทุกคนว่าความชั่วนั่นคืออะไรความลำบากมันอยู่ตรงที่ละไม่ค่อยจะได้ดูเหมือนจะว่าสมัครรักความชั่วอยู่มากทีเดียวจึงละไม่ค่อยจะได้ ำหรับความดีหรือบุญกุศลนั่นก็เหมือนกันย่อมรู้กันอยู่ดีทุกคนว่าเป็นอย่างไรแต่ความยากลำบากนั้นอยู่ตรงที่ไม่ค่อยสนใจจะทำมักจะเป็นผู้ประมาทเสียว่าไม่เป็นไรว่าค่อยทำก็ได้ไม่มีใครละโมบบุญเหมือนกับละโมบเงินทองเรื่องเงินเรื่องทองนั้นละโมบโลภลาภกันไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะยุ่งยากลำบากเพราะเหตุนั้นก็ยังละโมบอยู่นั่นเองแต่เรื่องบุญกุศลนี้หามีใครละโมบเหมือนเรื่องเงินเรื่องทองไม่เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่ามันยากลำบากอยู่ตรงที่ไม่ค่อยจะสนใจ และมักจะถูกบอกกันว่าทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ได้บุญทั้งมากมายมหาศาลทีเดียวข้อนี้มันเนื่องมาจากคนบางพวกหลอกคนบางพวกให้ทำบุญแก่พวกของตนทำแล้วทำอีกจนเบื่อไม่อยากจะทำจึงต้องล่อหลอกโดยวิธีต่างๆให้ทำบุญอย่างนี้จึงมักจะเป็นบุญชนิดที่ล่อหลอกไม่เป็นบุญอย่างแท้จริงคือว่าคนทำไม่ได้มีสติปัญญาของตนเองให้เห็นชัดว่ามันจะเป็นบุญได้อย่างไรเพียงแต่เขาชวนก็ทำไปทำไปหาได้คิดไม่ถ้าเขามาเรียอะไรแล้วก็เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นข้อนี้เนื่องมาจากไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือสติปัญญาที่เพียงพอบุญที่ทำจึงได้น้อยเกินไปไม่มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองตามที่ควรจะได้รับทั้งส่วนตนเองและส่วนบุคคลอื่นไม่สมกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเลือกเป็นเสียก่อนแล้วจึงทำนี่หมายความว่าการที่จะทำบุญอะไรลงไปนั้นให้คิดให้ค้นให้เลือกให้เป็นให้ดีให้เห็นว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นโดยแท้จริงแล้วจึงทำไม่ใช่ทำตามที่เขาชักชวนเปล่าๆไปดังนี้โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนี่เรียกว่าการรู้จักทำบุญให้เป็นบุญและให้มีมากยิ่งๆขึ้นไปตามลำดับสำหรับเป็นเครื่องประคับประคองตนให้ตั้งตนอยู่ในโลกนี้ได้โดยความเป็นผาสุกโดยแท้จริงจึงเป็นอันว่าสิ่งที่ไม่ควรทำจะต้องเว้นโดยเด็ดขาดสิ่งที่ควรทำจะต้องทำให้มากยิ่งขึ้นไป ทีนี้ก็มาถึงข้อที่สามที่ว่าในการจะเว้นไม่ทำสิ่งที่ควรทำก็ดีในการที่ตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่ควรทำก็ดีควรจะมีจิตใจที่ขาวผ่องอยู่เสมอคนที่เว้นจากสิ่งที่ควรทำอยู่ด้วยความกลัดกลุ้มบางทีก็ต้องร้องไห้อย่างนี้เรียกว่ายังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์เมื่อเราจะเว้นความชั่วหรือจะทำความดีก็ตามต้องมีจิตใจที่ขาวผ่องคือรอบรู้อย่างแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆและมีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีเพราะแม้สิ่งเหล่านั้นที่เราทำลงไปนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานทำไปเพียงเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่ความเป็นไปของอัตภาพนี้เพื่อจะมีชีวิตอยู่สำหรับการศึกษาเล่าเรียนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆไม่มีอาการที่ต้องหัวเราะไม่มีอาการที่ต้องร้องไห้ไม่มีอาการที่ขึ้นลงๆฟูฟูแฟบแฟบอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีจิตขาวผ่องและเป็นอยู่ด้วยความเป็นปกติเป็นอิสระไม่มีอะไรเบียดเบียน ไม่มีอะไรครอบงำจิตใจให้หม่นมองได้แต่ประการใดเรียกว่าได้บรรลุถึงธรรมะที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้โดยแท้จริงคนที่จะมีจิตใจขาวผ่องถึงที่สุดจริงๆนั้นไม่มีบุคคลใดนอกจากพระอรหันต์จำพวกเดียวแม้แต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีและพระอนาคามีเป็นต้นก็ยังไม่ได้มีจิตใจขาวผ่องถึงที่สุดแต่ว่ามีความขาวผ่องยิ่งขึ้นตามลำดับและมีความถึงที่สุดเมื่อเป็นพระอรหันต์ส่วนคนที่เป็นบุตุชนคนธรรมดาสามัญ นั้นไม่อาจจะมีความขาวผ่องมากไปกว่านั้นคือว่าขาวผ่องเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็กลับมืดมัวไปอีกและมืดมัวมากตามธรรมดาของคนที่เป็นคนบุตุชนซึ่งแปลว่าคนหนาคำว่าบุตุชนแปลว่าคนหนาเพราะเหตุว่ามีสิ่งซึ่งปกปิดปัญญาไว้หนาเกินไปจึงมองไม่เห็นอะไรเปรียบเหมือนกับว่าดวงตาที่มีฝ้าจับหนาย่อมไม่เห็นอะไรหรือเห็นแต่สลัวสลัวรางรางไม่ชัดเจนคนธรรมดาสามัญที่เรียกว่าบุตุชนจึงไม่มีดวงตาแจ่มใสก็คือไม่มีจิตใจขาวผ่องนั่นเองแม้ว่าบางครั้งบางคราวจะขาวผ่องบ้างก็เป็นส่วนน้อยด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องคิดว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรกันแน่เกิดมาเพื่อหาเงินหาทองอย่างเดียวแล้วมีจิตใจร้าวร้อนกระวนกระวายเพราะการได้การมีเหล่านั้นอย่างนี้จะเป็นการเพียงพอแล้วหรือยังและนึกว่าทำนึกต่อไปว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าจงทำจิตใจให้ขาวผ่องข้อนี้ก็เพราะว่าในขณะใดที่จิตใจไม่ขาวผ่องในขณะนั้นย่อมมีความทุกข์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือไม่อย่างหยาบก็อย่างละเอียดจิตใจไม่ขาวผ่องหมายความว่ามีอะไรมาห่อหุ้มปิดบังกดทับเผาลนเสียบแทงจิตใจจิตใจจึงดิ้นรนกระวนกระวายไม่ขาวผ่องเพราะฉะนั้นคำว่าจิตใจไม่ขาวผ่องก็คือมีความทุกข์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นเองแม้ว่าจะเป็นคนรวยคนสวยคนแข็งแรงคนมีบุญมีวาสนาก็ตามแต่เมื่อจิตใจไม่ขาวผ่องแล้วก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นต้องจะต้องร้องไห้ทับอกทับใจหรือถึงกับฆ่าตัวเองตายได้ด้วยกันทั้งนั้นจึงนับว่ายังไม่ได้อะไรที่ดียังไม่ได้อะไรที่สูงหรือที่ประเสริฐพอสมควรกันยังเป็นสัตว์ธรรมดาสามัญเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายน่าจะเปรียบกับสัตว์เดรัจฉานก็คงไม่แตกต่างกันนักเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรมากมายบางทีจะมีความทุกข์น้อยกว่าคนไปเสียอีกจึงไม่สู้จะได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันนักคนเสียอีกถ้ายิ่งคิดผิดก็ยิ่งจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์สัตว์คิดไม่เป็นคิดไม่เก่งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อาจจะทุกข์หรือมีความทุกข์อย่างลึกซึ้งเหมือนกับคนซึ่งคิดเป็นคิดเก่งเพราะฉะนั้นลองคิดดูให้ดีเถอะว่าคนที่สร้างคิดนั่นแหละมักจะมีความทุกข์มากคิดจนถึงกระทั่งได้ฆ่าตัวตายเป็นที่สุดเนี่ยคิดเก่งจนถึงกับว่าไม่มีอะไรดีกว่าการไปฆ่าตัวตายเสียนี่เรียกว่า เป็นความคิดที่ประหลาดที่สุดเราไม่เคยเห็นสัตว์เดรัจฉานชนิดใดฆ่าตัวมันเองตายเลยนี่ต้องถือว่ามันยังเก่งกว่าคนเพราะว่ามันไม่ต้องฆ่าตัวเองตายส่วนคนนั้นมีอยู่บ่อยๆที่ไปฆ่าตัวเองตายเพราะคิดอะไรเก่งเกินไปแต่ว่าเก่งก็ในทางคิดผิดฉะนั้นจึงอย่าได้ประมาทว่าเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องดีกว่าสัตว์เสมอไปในบางปริยายนั้นคนยังสู้สัตว์ไม่ได้ก็ยังมีเพราะว่าคนมักจะประมาทอวดดียิ่งไปเสียกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นจึงต้องช่วยตักเตือนซึ่งกันและกันว่าอย่าได้เป็นผู้ประมาทเลยพระธรรมคำสอนในพระศาสนามีอยู่อย่างไรก็อย่าได้ประมาทเลยจึงเอาไปคิดไปนึกไปพิจารณาดูให้ดีให้รอบคอบนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาทำมาฆบูชากันอยู่ดังที่ทำกันในวันนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะต้องคิดนึกว่าเราจะทำมาฆบูชาทำไมจะต้องมากันถึงที่นี่ซึ่งเดินไกลหรือเหน็ดเหนื่อยลำบากข้อนี้จะต้องนึกดูจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งว่าต้องทำอย่างนี้เพราะเหตุใดวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราต้องการจะทำความเคารพแด่พระอรหันต์ให้มากเป็นพิเศษเราจึงชวนกันมากระทำเป็นพิเศษเป็นพิเศษตรงที่ว่าอย่างน้อยก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำบางแห่งเขาไม่ตั้งอกตั้งใจทำเราสู้ไม่ไหวก็ต้องหนีมาเพื่อให้ได้โอกาสอันสงัดสงบให้ได้สถานที่อันสงัดสงบซึ่งเป็นการง่ายแก่การที่จะทำให้ลึกซึ้งให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจึงตั้งอกตั้งใจเสียสละทุกอย่างเพื่อทำด้วยความสงบสงัดด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องรบกวนทั้งทางกายและทั้งทางใจให้สมกับที่ว่าพระอรหันต์นี้เป็นบุคคลประเสริฐสูงสุดจริงๆเราจึงอุตส่าห์ทนลำบากมาบูชาท่านด้วยอาการที่ทำเมื่อคิดได้ดังนี้จึงจะมีจิตใจขาวผ่องแม้ว่าจะต้องเหนื่อยแม้ว่าจะต้องลำบากแม้ว่าจะต้องอดหลับอดนอนก็ยังมีจิตใจขาวผ่องอยู่ได้ธรรมปีติคือความยินดีในทางธรรมนี่แหละเป็นอาการที่ธรรมาฆบูชาอย่างตั้งอกตั้งใจอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้สมกับที่ว่าปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวและให้สมกับที่ว่าเป็นวันประเสริฐสุดเพราะเราอุทิศแด่พระอรหันต์ทั้งหลายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานดังนั้นในวันเช่นวันนี้เราจะต้องน้อมระลึกถึงคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราและให้แจ่มกระจ่างอยู่ในจิตใจของเราดังที่กล่าวแล้วนั่นเองเรื่องราวที่ประเสริฐที่สุดอันเกี่ยวกับพระอรหันต์นั้นไม่มีเรื่องใดยิ่งไปกว่าเรื่องความดับทุกข์หรือความไม่มีทุกข์ท่านทั้งหลายจะต้องระลึกนึกให้ดีว่าคำว่าอรหันต์หรืออรหังนั้นมันหมายความว่าอย่างไรคำว่าอรหังนั้นถ้าจะพูดเป็นไทยๆแล้วก็ต้องแปลว่าเป็นมนุษย์สุดยอดทีเดียวเป็นมนุษย์ผู้เลิศประเสริฐที่สุดกว่ามนุษย์ทั้งหลาย จนได้นามว่าเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้อย่างยิ่งไม่มีบุคคลประเภทใดจะเสมอเหมือนข้อนั้นก็เพราะเหตุว่าพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเมื่อหมดกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วก็ย่อมหมายความว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวเปรียบเทียบหรือกล่าวอย่างอุปมาว่าพระอรหันต์นั่นคือบุคคลผู้หักกงล่อแห่งสังสารจักรเสียได้สังสารจักรนั่นแปลว่าวงล่อของสังสารวัฏหมายความว่าวงกลมที่หมุนไปไม่มีหยุดในกระแสแห่งการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเวียนอยู่ในวงเวียนของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ทำกรรมขั้นได้รับผลกรรมแล้วก็หล่อเลี้ยงกิเลสไว้ให้ยังคงมีอยู่สำหรับเป็นเหตุให้ทำกรรมอีกต่อไปแล้วก็รับผลกรรมใช้กรรมหล่อเลี้ยงกิเลสไว้สำหรับกระทำกรรมอีกต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าวงกลมเหมือนกันคือเป็นวงกลมในส่วนที่เป็นต้นเหตุเรียกว่ากิเลสกรรมและผลกรรมเมื่อต้องเป็นไปตามกรรมเช่นนี้ก็หมายความว่าจะต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายซึ่งเป็นวงกลมในส่วนที่เป็นผลเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรจะรู้จักสังสารวัฏหรือสังสารจักรนี้ไว้ในฐานะที่เป็นสิ่งที่สัตว์ต้องหมุนไปตามด้วยอำนาจของเหตุคือกิเลสกรรมและวิบากและได้รับผลคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นนิจที่วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเมื่อใดหยุดวงกลมนี้เสียได้ไม่ให้หมุนราวกับว่าเราทำลายวงล่อให้แตกหักออกเสียแล้วมันหมุนไปไม่ได้เพราะมันไม่กลมอีกต่อไปอาการอย่างนั้นแหละเปรียบเหมือนกับที่พระอรหันต์ท่านทำลายสังสารวัฏเสียได้จึงได้นามว่าผู้หักสังสารจักรจะได้ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบโดยที่แท้แล้วก็เพราะท่านหมดกิเลสและหมดความทุกข์นั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะต้องนึกต้องคิดว่าทำไมเราจะต้องระลึกนึกถึงพระอรหันต์ทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งอื่นนั้นมีแต่จะทำให้จิตใจยุ่งยากลำบากมากขึ้นมีความทุกข์อันเกิดมาจากความกลัวความโศกเศร้าต่างๆนานานั่นมากขึ้นและอีกประการหนึ่งก็เพราะเนื่องจากว่าโลกในสมัยนี้นั้นมีอะไรที่ดึงบุคคลให้จมลงไปในกองทุกข์ยิ่งขึ้นทุกทีจงพิจารณาดูเถิดว่าเขาทำอะไรกันบ้างถ้าจะสมมติว่าเราจะลองนึกดูว่าเวลานี้ที่ตลาดนั่นเขาทำอะไรกันบ้างลองนึกดูสักแวบหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ที่ตลาดนั่นเขากำลังทำอะไรกันบ้างที่โรงหนังที่โรงละครหรือที่ออกงานออกร้านอะไรต่างๆนั่นเขาทำอะไรกันบ้างหรือว่าจะนึกต่อไปถึงว่าที่บ้านดอนที่กรุงเทพที่เมืองต่างๆเมืองใหญ่เมืองโตนั่นเขากำลังทำอะไรกันบ้างหรือจะลองนึกต่อไปว่าที่โลกทั้งหมดคือประเทศทั้งหลายในโลกที่เขากำลังรบราฆ่าฟันกันด้วยวาจาบ้างด้วยเครื่องมือบ้างด้วยอาวุธบ้างนั่นเขากำลังทำอะไรกันบ้างแล้วมาเปรียบเทียบกันดูกับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เวลานี้ในความสงบสงัดแล้วมีจิตใจระลึกนึกถึงแต่พระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรเมื่อระลึกได้ในข้อนี้ก็ยิ่งทำให้พอใจในพระคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายมากขึ้น ทั้งที่เราอาจจะนึกละเอียดลงไปถึงว่าแม้คนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเรียกตัวเองว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่แท้ๆแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ระลึกนึกถึงพระอรหันต์อย่างแท้จริงก็ได้อาจจะกำลังสวนเสเฮฮาอยู่ด้วยการเวียนเทียนก็ได้แต่ในจิตใจนั้นไม่สงบพอที่จะระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ถือเอาแต่อาการเพียงสักว่าเวียนเทียนแล้วจะเป็นการเพียงพอเพราะว่าการเวียนเทียนนั้นเป็นการแต่การเป็นแต่เพียงการแสดงความเคารพในทางร่างกายเท่านั้นเองในทางจิตใจนั้นจะต้องทำให้ดีเป็นพิเศษมากกว่านั้นเช่นกำลังฟังกำลังนึกกำลังส่งใจไปตามนี่ต่างหากจึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงความเคารพด้วยใจที่สมบูรณ์จริงๆคือเราจะอดกลั้นอดทนนั่งฟังและคิดนึกด้วยความรู้สึกที่ละเอียดละออแยบคายให้จิตใจซึมซาบจริงๆในพระคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการแสดงความเคารพและบูชาคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายและจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทั้งหลายจริงๆนี่แหละจึงจะเรียกได้ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระอรหันต์โดยความหมายที่สำคัญตรงที่ว่าหมดกิเลสและหมดความทุกข์ส่วนเปรียบว่าท่านทุบตีพังทลายกงล้อของความทุกข์จะได้ไม่ให้มันหมุนไปได้อีกต่อไปมันหยุดลงโดยเด็ดขาดที่นี่และเดี๋ยวนี้กล่าวคือไม่ใช่ต้องต่อเมื่อตายแล้วจึงจะหมดทุกข์อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความโง่ความเคล้ามากมายทีเดียวจะต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้คือในชาตินี้ในชีวิตนี้ที่เราจะต้องได้เห็นความดับทุกข์ของเราหรือความเอาชนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้คือเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายให้ได้เช่นเดียวกับที่พระอรหันต์ท่านทำได้ท่านต้องระลึกนึกดูให้ดีๆว่า คำพูดก็มีอยู่ว่าพระอรหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปนับตั้งแต่ที่ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วข้อนี้ไม่ใช่หมายความว่าต่อเมื่อพระอรหันต์นิพพานแล้วจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นไม่ใช่ต้องหมายความว่าเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วแม้ยังไม่ตายชีวิตยังมีอยู่ร่างกายยังมีอยู่นี่ก็ต้องไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วด้วยเหมือนกันเพราะคำว่านิพพานนิพพานนั้นไม่ได้หมายแต่เพียงว่าร่างกายตายไปจึงจะเรียกว่านิพพานยังมีชีวิตเป็นอยู่ก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันคือการบรรลุคุณธรรมในชั้นที่เป็นนิพพานนิพพานแปลว่าดับสนิทดับสนิทแห่งอะไรก็คือดับสนิทแห่งความรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่ถ้าความรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่ก็หมายความว่าไม่ได้ดับถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละจึงจะเป็นการดับหรือจะพูดให้ฟังง่ายที่สุดก็ว่าความรู้สึกว่าตัวกูความรู้สึกว่าของกูนี่ถ้ามันยังมีอยู่แล้วก็เรียกว่ายังไม่นิพพานคือยังไม่ดับถ้าความรู้สึกว่าตัวกูของกูดับสนิทจริงๆก็เรียกว่านิพพานแต่ร่างกายนั้นจะไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปแม้ว่าร่างกายนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของความแก่ความเจ็บและความตายก็หาได้มีความทุกข์ไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้จิตใจได้เปลี่ยนเป็นลักษณะอันอื่นไปเสียแล้ว คือเป็นจิตใจที่ไม่อาจจะรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นของเราได้อีกต่อไปไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือของเราไม่รู้สึกว่าจิตใจนี้เป็นตัวเราหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือแก่จิตใจก็ตามจิตใจจะไม่มีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแก่เราหรือเกิดขึ้นเป็นของเราท่านอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นเป็นของเราไม่มีแก่เรา นี่แหละเรียกว่าเราอยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคนทั้งหลายไม่มีสติปัญญาอย่างนี้มีแต่ความรู้สึกไปตามธรรมชาติพออะไรเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็เรียกว่าเกิดขึ้นแก่เราเสมอทั้งในทางดีและทั้งในทางชั่วคือทั้งในทางที่ถูกใจและในทั้งในทางที่ไม่ถูกใจ เช่นทำการทำงานได้เงินมาก็รู้สึกว่าได้แก่เราหรือพอความเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็รู้สึกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเพราะมันจึงหัวเราะบ้างจึงร้องไห้บ้างคือดีใจบ้างเสียใจบ้างสลับกันไปนี่แหละคืออาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเจ็บที่ใจมันเจ็บที่ความรู้สึกมันแก่ชราที่ใจหรือแก่ชราที่ความรู้สึกแล้วมันก็ตายไปสำหรับเกิดใหม่คือหมดความรู้สึกในเรื่องนี้แล้วก็ไปเอาความรู้สึกในเรื่องอื่นมาอีกมีเรื่องได้ได้เสียเสียวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นไม่รู้สักกี่ครั้งเมื่อละจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องอื่นก็เปรียบเหมือนกับว่าตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยไป ถ้าเราจะเป็นพุทธบริษัทให้ได้จริงๆต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้คือความเข้าใจในข้อที่ว่าตายเกิดตายเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งกี่หนนั่นเองข้อนี้มีใจความสำคัญอยู่ที่ว่าที่เรียกว่าความเกิดความเกิดนั่นมันหมายถึงความเกิดของความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูเป็นตัวกูตามธรรมดาความรู้สึกว่าตัวกูเป็นตัวกูนี่ไม่ค่อยจะเกิดแต่จะเกิดทุกคราวเมื่อได้อะไรเข้ามากระทบตนจะเป็นเรื่องที่ตนชอบหรือไม่ชอบก็ตามถ้ายึดถือว่าเกิดขึ้นแก่ตนแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าตนได้เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อได้หรือเพื่อเสียเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือการเกิดขึ้นแห่งตัวกูจะต้องเปรียบเทียบจะต้องพิจารณาดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปเหมือนกับเราอยู่ที่นี่นั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ถ้าไม่มีความรู้สึกคิดนึกไปในทางที่เป็นตัวเป็นตนก็เรียกว่ายังว่างอยู่คือจิตใจยังว่างอยู่ยังหาได้มีอะไรเกิดขึ้นมาไม่แต่ถ้าความคิดนั้นน้อมนึกไปในทางที่มีอะไรเป็นของตนตนได้อะไรตนเสียอะไรลงไปอย่างนี้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนได้เกิดขึ้นมาแล้วมีตัวตนเป็นผู้อยากมีตัวตนเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วเมื่อนั้นแหละจึงจะเรียกว่าตัวตนได้เกิดขึ้นมาแล้วพอตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นห่วงเหมือนกับบ่วงคล้องไว้ทีเดียวคือคล้องอยู่กับสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของของตนนั่นเอง เพราะฉะนั้นตัวตนกับของของตนนั่นจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเมื่อใดมีผัสสะกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกาย แล้วเกิดเป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว หลังจากเวทนาจิตใจก็มีความอยากอย่างนั้นอย่างนี้ ในเวทนานั้นถ้าเวทนานั้นเป็นสิ่งที่ถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากยึดครอง ถ้าเวทนานั้นไม่ถูกใจก็เกิดความเดือดร้อนรำคาญเกิดความโกรธความแค้นซึ่งเรียกว่าอยากจะให้มันพ้นไปเสียหรืออยากตีมันให้ตายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เรียกว่าเป็นความอยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าภายหลังจากเวทนาแล้วต้องมีความอยากนี่เป็นการกล่าวสำหรับคนทั่วไปคือคนที่ยังมีกิเลส เมื่อได้อะไรมา หรือมีอะไรมากระทบตนเป็นความรู้สึกขึ้นในใจแล้วก็ต้องอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาถูกใจก็อยากได้อยากเอาไม่ถูกใจก็อยากผลักออกไปหรืออยากตีให้ตายหรืออยากให้มันพ้นหูพ้นตาไปเสียขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วไม่ว่าอย่างไหนหมดย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานเกิดมาจากความอยากท่านต้องพินิจพิจารณาดูให้ดีๆในหัวใจของตัวเองว่าถ้ามีความอยากในสิ่งใดแล้วมันต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นในฐานะที่เป็นตัวเราบ้างในฐานะที่เป็นของของเราบ้างนั่นแหละเรียกว่าอุปาทานคือความยึดถือ เพราะฉะนั้นเรื่องจึงได้กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้จิตได้เกิดความยึดถือขึ้นมาแล้วคือยึดถือตัวตนบ้างยึดถือของตนบ้างเมื่อตะกี้นี้จิตว่างจากความยึดถือไม่ได้ถืออะไรเอาไว้ยังเป็นเหมือนกับบุคคลที่มีมือว่างเปล่าอยู่ไม่ได้ยึดถืออะไรเอาไว้แต่บัดนี้มากลายเป็นบุคคลที่มีมือไม่ว่างเสียแล้วคือมีมือที่ได้ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไหว้แล้วด้วยการหอบด้วยการหิ้วหรือด้วยการแบกการทูลก็ตามเพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบดูเถิดว่าในขณะที่จิตใจยังว่างอยู่ยังไม่ได้แบกถือยึดถืออะไรนั่นมันเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้ จิตใจ ได้เกิดยึดมั่นถือมั่นอะไรเหมือนกับหอบหิ้วอะไรเข้าไหว้แล้วมันเป็นอย่างไรมันก็ต้องผิดกันมากๆคือว่ามือที่หิ้วอะไรไว้นั่นมันก็ต้องเหนื่อยต้องหนักมือที่ไม่ถืออะไรมันก็เบาสบายจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ถืออะไรไว้มันก็เป็นจิตใจที่เบาสบายถ้าได้ยึดถืออะไรเข้าไว้มันก็เป็นจิตใจที่หนักจิตใจที่หน่วงหนักอันนี้เองเรียกว่าเป็นอาการของความทุกข์คือต่อเมื่อยึดถือสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเท่านั้นจึงจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาความสำคัญในข้อนี้มีอยู่มากจะต้องระมัดระวังให้ดีว่าความทุกข์นั่นมันได้แก่ตัวความยึดถือหรือสิ่งซึ่งมีความยึดถือนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ส่วนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นเพียงอาการของความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่มันอาจจะไม่เป็นทุกข์ก็ได้ถ้าไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือในความเกิดแล้วความเกิดก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือในความแก่แล้วความแก่ก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือในความเจ็บแล้วความเจ็บก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือในความตายความตายก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่พูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้นนั่นมันไม่ได้ทุกข์อยู่ที่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่มันเป็นทุกข์ อยู่ตรงที่ยึดมั่นถือมั่นในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าความเกิดเป็นความเกิดของเราความแก่เป็นความแก่ของเราความตายเป็นความตายของเราอย่างนี้เป็นต้นมันจึงได้เป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่มีความยึดถือในความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแล้วความเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็หาได้เป็นความทุกข์ไม่เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ไม่ให้เราเข้าใจผิดคือได้ตรัสไว้ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาซึ่งแปลว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคือกล่าวโดยย่อแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นเป็นตัวทุกข์หาใช่ที่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นไม่นั่นเป็นเพียงอาการของขันธ์ถ้าไม่ยึดถือขันหรือไม่ยึดถืออาการของขันแล้วมันหาเป็นทุกข์ไม่นั่นจึงตรัสว่าเบญจขันธ์ที่มีความยึดถือเท่านั้นจึงจะเป็นตัวทุกข์นี่หมายความว่าถ้าเราไปยึดถืออะไรว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วจะต้องเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเราแล้วมันก็หาเป็นความทุกข์ไม่จงมองดูเห็นชัดลงไปในข้อที่ว่าเบญจขันธ์คือร่างกายกับจิตใจของเรานี่เรามีอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติใครๆก็มีร่างกายมีจิตใจแต่ว่าร่างกายและจิตใจนี้จะเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์นั่นมันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าใดถ้าเมื่อใดเกิดนึกขึ้นมาว่าร่างกายกับใจเป็นของเราแล้วเมื่อนั้นก็มีความทุกข์ทันทีถ้าจิตอยู่ว่างๆเฉยๆไม่รู้สึกยึดถือร่างกายและจิตใจว่าเป็นของเราแล้วมันก็หามีความทุกข์ไม่จงเข้าใจความข้อนี้ไว้ให้ดีมิฉะนั้นแล้วจะสับสนวนเวียนจะหลงไปหมดจนไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนจนไม่รู้ว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ไหนกันคือคนไม่พบว่าอะไรเป็นตัวแท้ตัวจริงของความทุกข์เมื่อได้มองเห็นในข้อนี้โดยแท้จริงแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันทุกข์อยู่ตรงที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมีอะไรก็มีได้ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นร่างกายและจิตใจนี้ที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่เป็นประจำนี่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของเราแล้วมันก็หาเป็นทุกข์ไม่เราเมื่อใดยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็มีความทุกข์ตลอดเวลาทีเดียวนี่เรียกว่าเป็นของภายในคือร่างกายกับใจยึดมั่นถือมั่นเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นทุกข์ทีนี้มองดูไปยังของภายนอกบ้างเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองวัวควายไร่นานั่นก็เหมือนกันอีกถ้าเมื่อใดเกิดความรู้สึกว่าเป็นของเราขึ้นมาแล้วเมื่อนั้นก็เป็นทุกข์ทันทีกลัวมันจะหายบ้างกลัวจะถูกขโมยบ้างกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ไปต่างๆนานาเอามายึดมั่นถือมั่นไว้ในใจมันก็เป็นทุกข์ได้ทั้งนั้นเหมือนตัวเราอยู่ที่นี่เงินทองอยู่ที่บ้านแต่ก็เอามาเป็นทุกข์ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่มีความรู้สึกคิดนึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วแม้แขวนอยู่ที่คอมันก็หาเป็นทุกข์ไม่เราจึงเห็นได้ว่าความทุกข์เกี่ยวกับเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัตินี้มันเกิดขึ้นเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เป็นทุกข์แล้วเราก็รู้จักทำจิตใจของเราให้ขาวผ่องคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่นเองจะหามันมาก็อย่ามีจิตใจยึดมั่นถือมั่นคือหาไปด้วยสติปัญญาอย่าไปหามันด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นการหาเงินหาทองก็ไม่เป็นทุกข์อะไร ถ้าหาด้วยจิตใจที่ขาวผ่องคือไม่ยึดมั่นถือมั่นและเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็ต้องได้มาด้วยจิตใจที่ขาวผ่องอย่างเดียวกันอีกคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นในการได้ถ้ายึดมั่นถือมั่นในการได้เมื่อไรแล้วก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจสั่นระรัวนี่เรียกว่าเป็นคนโง่ได้ไม่เป็นคือได้ชนิดที่เอามาทำให้ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นคนฉลาดแล้วมีจิตใจปกติมีสติปัญญาอยู่แล้วการได้เงินได้ทองเหล่านั้นก็หาเป็นทุกข์ไม่นี่เรียกว่าเป็นคนฉลาดไม่ทำให้การได้อะไรมานั้นเป็นความกระวนกระวายใจแก่ตนทีนี้การมีไว้หรือการเก็บรักษาก็เหมือนกันจะมีเงินมีทองหรือเก็บรักษาเงินทองไว้ก็เหมือนกันถ้าเป็นคนโง่แล้วก็จะมีความทุกข์มีความหวั่นไหวมีความวิตกกังวลเป็นทุกข์เปล่าเมื่อโง่แล้วก็ไม่รู้จักเก็บให้ปลอดภัยเก็บยังไงยังไงก็มีคนลักคนขโมยหรือสูญเสียไปได้เพราะความโง่แต่ถ้าเป็นคนมีสติปัญญาจะเก็บรักษาก็ปลอดภัยและจิตใจก็ไม่เป็นห่วงและไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะการมีเงินมีทองหรือมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าถ้าจะมีอะไรก็มีให้มันเป็นอย่ามีอย่างคนโง่มีมันจะมีความทุกข์เสียเปล่าๆข้าเล่านิทานสั้นๆไว้เรื่องหนึ่งว่ามีคนสีซอขอทานคนหนึ่งไปสีซอขอทานเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นประจำวันได้มาก็ใช้หมดไม่มีความทุกข์อะไรค่ำลงก็นอนหลับสบายก่อนนอนก็สีซอเล่นแต่วันหนึ่งเกิดมีคนให้เงินมากสั่ง100 บาทได้มาแล้วไม่รู้จะเก็บยังไงก็เป็นทุกข์เป็นร้อนยิ่งนึกก็ยิ่งเป็นทุกข์มากว่าจะเก็บมันอย่างไรในที่สุดก็นอนไม่หลับคืนนั้นก็ไม่ได้สีซอคนที่อยู่ข้างบ้านเห็นผิดประหลาดจึงถามว่าเมื่อคืนทำไมไม่สีซอคนนั้นก็บอกว่าเพราะเป็นห่วงเงินที่ได้มาเป็นพิเศษคนนั้นก็เลยแน่ว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาไปคืนเขาเสียสิคนนั้นก็เลยเอาเงินไปคืนค่ำลงก็นอนหลับและสีซอได้อย่างเดิมนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าจะมีอะไรมีให้เป็นถ้ามีไม่เป็นแล้วมันก็เป็นเครื่องทรมานแก่บุคคลนั่นเองคนเรามักจะมีความโง่ความหลงชนิดที่มองไม่เห็นอยู่บ่อยๆยากที่จะนึกเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาก็ยังมีเหมือนกับที่เขาเล่านิทานไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าคนฉลาดคนหนึ่งซึ่งใครๆก็ยกย่องเขาว่าเป็นคนฉลาดเล่าเรียนอะไรได้มากมีปัญญามากถึงขนาดที่เกิดความรู้สึกว่าบ้านเรือนนี้เป็นความทุกข์เขาจึงออกจากเรือนไปเป็นคนไม่มีเรือนเหมือนกับนักบวชแต่ว่ายังเอากะโหลกใส่น้ำไปกินใบหนึ่งด้วยจึงต้องหิ้วกะโหลกใบหนึ่งไปนี่ว่าจะไม่มีอะไรทีเดียวก็ยังมีกะโหลกใบหนึ่งหิ้วไปสำหรับใส่น้ำกินที่วันหนึ่งเขาเดินไปตามหนทางเขาได้เห็นวัวตัวหนึ่งกินน้ำได้อยู่ที่ริมคูโดยไม่ต้องมีกะโหลกเขาจึงเกิดสติปัญญาขึ้นมาว่าถึงแม้กะโหลกของเราก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเราอาจจะวักน้ำด้วยมือกินได้ เขาก็เลยขว้างกะโหลกเสียนี่เป็นเครื่องอธิบายว่าบางทีคนเราก็นึกไม่ได้แม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนายคนนี้มีปัญญามากจนเป็นนักปราชญ์แล้วก็ยังนึกไม่ได้ว่าเราไม่ต้องมีกะโหลกก็กินน้ำได้อย่างนี้เป็นต้น นี่เป็นตัวอย่างที่นำให้ทำให้เราจะได้เอาไปคิดไปนึกไปเปรียบเทียบดูเพราะบางทีเราก็มีความคิดวนเวียนชนิดที่ว่าเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่บ่อยๆสิ่งที่ควรจะคิดนึกได้ง่ายๆมันก็หาคิดนึกได้ไม่เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างมากทีเดียวคนโง่เท่านั้นที่เป็นคนประมาทส่วนคนฉลาดนั้นจะไม่เป็นคนประมาทเลย เพราะนั้นเราจึงกล่าวได้อย่างกลับกันทีเดียวว่าคนประมาทคือคนโง่คนไม่ประมาทก็คือคนฉลาดนั่นเอง แต่แล้วเราก็ได้เห็นคนเป็นอันมากที่ยังโง่และยังประมาทอยู่นั่นเองข้อนี้ได้แก่คนที่สะเพร่ามองไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นได้โดยง่ายๆข้อนี้ก็คือเรื่องที่เป็นวัตถุสิ่งของแท้ๆก็ยังมองไม่เห็นว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยหรือได้ผลดีเรื่องเป็นวัตถุเป็นชิ้นเป็นอันเห็นได้ด้วยตาอย่างนี้เขายังมองไม่เห็นเสียแล้วจะไปมองเรื่องที่ลึกลับเป็นเรื่องของธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนได้อย่างไรกันนี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงได้สนใจในข้อนี้คือความไม่ประมาทในข้อนี้ด้วยกันทุกคนเถิดจะได้มีความก้าวหน้าในเรื่องทางจิตทางใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรว่าจะต้องปล่อยวางอย่างไรจึงจะเอาชนะความทุกข์ได้มันแตกต่างกันสักกี่มากน้อยมันคงจะแตกต่างกันมากทีเดียวอย่าเพิ่งคิดว่าเรารู้แล้วเราต้องไปนึกถึงเรื่องนั่นจริงๆคือนึกให้เห็นว่ากลิ้งครกลงภูเขานั่นเราปล่อยมันก็กลิ้งลงมาเองได้แต่จะให้กลิ้งครกขึ้นภูเขานั่นเราจะผลักจะดันอย่างไรมันก็จะตกอยู่เรื่อยเราจึงเหน็ดเหนื่อยมากลำบากมากกลุกล่ำกันอยู่ที่ตรงนั่นเองมันผิดกันมากอย่างนี้ข้อนี้ก็เหมือนกันกับที่เราจะปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ถ้าเราโง่ไปนิดเดียวมันก็จะยากลำบากเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขาแต่ถ้าเราฉลาดให้เพียงพอกันแล้วมันก็จะสะดวกได้เหมือนกับกลิ้งครกลงจากภูเขาแม้ที่สุดแต่เรื่องรักษาศีลนี่ก็เหมือนกันถ้าทำผิดวิธีแล้วมันไม่อาจจะรักษาได้มันมีแต่ศีลที่ขาดแล้วขาดเล่าอยู่นั่นเองแต่ถ้าทำถูกวิธีด้วยสติปัญญาแล้วมันก็มีศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นที่พอใจของตนทีเดียวข้อนี้ได้แก่การที่มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะและมีสัมมาทิฏฐิความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เพียงพอกันนั่นเองศีลมันอยู่ได้เพราะความรู้หรือสติปัญญาที่จะอยู่ได้โดยการบังคับนั่นมันเป็นการปลุกปล้ำเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขาถ้าใครจะคิดว่าเราจะรักษาศีลให้ได้โดยการบังคับเอาบังคับเอาบังคับเอามันก็เป็นเรื่องกลิ้งครกขึ้นภูเขามันก็ขาดแล้วขาดเล่าอยู่นั่นเองแต่ถ้าจะใช้วิธีของบัณฑิตนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วต้องเอาสติปัญญามาก่อนมาคิดมานึกพิจารณาดูให้ดีว่าศีลนี้มันขาดไปเพราะอะไรในที่สุดก็จะพบว่าศีลนี้มันขาดไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวกูในเรื่องของกูนี่เองท่านจึงหันไปเล่นงานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนี่ซะก่อน ให้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนี่บรรเทาลงเสียก่อนแล้วศีลมันก็ตั้งขึ้นมาเองงอกงามขึ้นมาเองเพราะเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูเรื่องของกูแล้วมันไม่มีหนทางที่จะไปฆ่าเขาไปลักเขาไปประพฤติผิดในกามต่อเขาหรือจะไปโกหกหลอกลวงเอาของของผู้อื่นมาหรือว่าไม่โง่ไปถึงกับไปเที่ยวดื่มน้ำเมาให้กลายเป็นคนบ้าไปทั้งที่ตนเองก็เป็นคนดีอยู่แล้วมันโง่มากถึงขนาดที่ว่าเป็นคนดีมีใจคอปกติอยู่แล้วก็ไปดื่มไปกินน้ำที่ทำให้กลายเป็นคนบ้าอย่างนี้มันจะดีอย่างไรจะดีที่ตรงไหนนั่นแหละคือความโง่ของคนที่ไม่รู้จักเท่าทันกิเลสตัณหาที่เรียกว่าตัวกูหรือของกูมันจึงไปบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาที่เรียกว่าตัวกูของกูนั่นโดยน้ำเมาให้มันสมกับความรู้สึกคิดนึกว่าตัวกูของกูเราจึงเห็นได้ว่าถ้ามีปัญญาในข้อนี้คือข้อที่ทำลายตัวกูของกูให้ได้แล้วการรักษาศีลก็ง่ายได้เหมือนกลิ้งครกลงจากภูเขาก็จะเป็นศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์งอกงามอยู่ได้ในตัวมันเองดังนี้เป็นต้นนี้เรียกว่ามันมีศีลเพราะอำนาจของปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสอริยมรรคมีองค์8ประการไว้ในลักษณะที่เอาปัญญามาก่อนไม่ใช่เอาศีลมาก่อนและแต่ให้เอาปัญญามาก่อนคือได้ตรัสถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเสียก่อนเป็นเรื่องของปัญญาแล้วจึงตัดเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมซึ่งเป็นเรื่องของศีลอย่างนี้แหละมันง่ายดีเหมือนกับการกลิ้งครกลงจากภูเขาเพราะว่าถ้าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิมาก่อนแล้วอะไรๆมันก็สะดวกได้ไปหมดไม่มีข้อขัดข้องเลยไอ้ข้อที่จะเอาศีลมาก่อนทั้งยังงมงายไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่มีปัญญาเลยนั่นแหละมันไปไม่รอดมันติดเปะปะไปหมดมันเป็นเรื่องรักษาศีลตามเขาว่าหรือเป็นเรื่องรักษาศีลอย่างนกแก้วนกขุนทองร้องว่าปานาติปาตาเวรมณีได้ก็แล้วกันมันร้องอย่างนั้นได้ก็จริงแต่ศีลจริงๆมันหามีได้ไหมก็มันบังคับตัวกูบังคับของกูไหว้ไม่ได้มันเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ของกูนั่นก็ตะกละตะกรามไปทำทุกอย่างที่เป็นการขาดศีลน่าจะมีศีลอยู่ได้ก็ชั่วขณะชั่วครู่ชั่วยามแล้วมันก็ขาดแล้วขาดอีกเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขามันก็กลิ้งลงมาอีกผลักขึ้นไปอีกมันก็กลิ้งลงมาอีกผลักขึ้นไปอีกมันก็กลิ้งลงมาอีกอย่างนี้อยู่เรื่อยไปมันยากลำบากตรงที่ไม่เอาปัญญานำหน้านี่เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้เป็นหลักที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องจดจำและเข้าใจคือข้อที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอปัจจคุงสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอปัจจคุงซึ่งแปลว่าล่วงพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ก็เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในข้อนี้ก็คือปัญญานั่นเองน่าจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญานั่นเองน่าจะเรียกเป็นชื่ออย่างอื่นว่าญาณว่าญาณทัศนะเป็นต้นก็ตามมันก็คือปัญญานั่นเองคือความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงนั่นเองเรียกว่าปัญญาถ้ามีปัญญารู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้จริงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทั้งหลายมีความทุกข์ก็เพราะไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรหรือไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรคือไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองนี่เรียกว่าไม่มีปัญญา ในเรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ยังไม่รู้ต่อไปว่าความดับทุกข์สิ้นเชิงนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแต่ทั้งไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ความดับทุกข์นั้นมานี้เรียกว่าไม่มีปัญญาในเรื่องของความดับทุกข์ในเรื่องความทุกข์ก็ไม่มีปัญญาในเรื่องความดับทุกข์ก็ไม่มีปัญญาและจะไม่ให้มันทุกข์นั่นมันช่วยไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งคนที่จะล่วงความทุกข์จะต้องล่วงด้วยปัญญาเสมอไปปัญญานั่นแหละมันเป็นเหตุให้มีความเพียรมีความอดกลั้นอดทนทำทุกสิ่งให้สำเร็จเช่นรักษาศีลก็สำเร็จทำสมาธิก็สำเร็จเพราะอำนาจของปัญญานั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกว่าธรรมะข้ออื่นข้อใดทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันจนกล่าวว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติคือบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาดังนี้หาได้กล่าวว่าบริสุทธิ์ได้เพราะสิ่งอื่นไม่แต่กล่าวว่าบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาหรือล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ก็เพราะปัญญานั่นเองจึงควรถือเอาปัญญาเป็นหลักใหญ่พยายามสร้างสมพอกพูนขึ้นมาให้ได้ตามที่ท่านเตือนไว้ว่าจงพอกพูนทางของปัญญาหนทางใดจะเป็นทางเกิดขึ้นของปัญญาแล้วจงพอกพูนหนทางนั้นซึ่งท่านได้จำแนกไว้ว่าการฟังการคิดการถามและการจำสี่อย่างนี้เป็นหนทางของปัญญาถ้าพ้นจากการฟังการคิดการถามและการจำเสียแล้วจะเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาได้อย่างไรกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะพอกพูนทางของปัญญาควรจะมีการฟังการคิดการถามการจำข้อนี้เขาเอามาใส่ไว้เป็นเครื่องเตือนใจเด็กนักเรียนเรียกสั้นๆว่าสุจิปุลิสุก็มาจากคำว่าฟังจิก็มาจากคำว่าคิดปุก็แปลก็มาจากคำว่าถามลิก็มาจากคำว่าจดคือจำนั่นจึงต้องมีการฟังการถามการคิดและการจำฟังนี่จะหมายถึงอ่านด้วยก็ได้ต้องขยันอ่านขยันฟังเป็นข้อที่หนึ่งแล้วก็ต้องขยันคิดเพียงแต่อ่านเฉยๆฟังเฉยๆไม่คิดนั้นไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่เท่าไหร่ก็ลืมจะฟังเท่าไหร่จะอ่านเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็ลืมแต่ถ้ามาคิดให้เข้าใจแล้วมันลืมยากมันต้องคิดให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งแตกฉานกว้างขวางออกไปนี่เรียกว่าต้องคิดที่ถัดไปต้องถามหมายความว่าบางอย่างถ้าคิดไม่ไหวจริงๆแล้วก็ต้องถามคนที่รู้ให้เขาบอกให้อย่าได้มีความกระดากอายในข้อนี้เลยควรถามในโอกาสที่ควรจะถามและเมื่อทั้งฟังทั้งคิดและทั้งถามเสร็จแล้วต้องขยันเก็บไว้ในใจซึ่งเรียกว่าความจำ ไม่ใช่เขียนไว้ในสมุดในกระดาษแล้วก็เลิกกันมันต้องเขียนไว้ในใจคือจำให้ได้รวมกันเป็นฟังคิดถามและจำสี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นหนทางของปัญญาแม้จะเกิดมาเป็นคนชาวไร่ชาวนาโง่เคล้าอย่างไรถ้าได้อาศัยการพอกพูนหนทางแห่งปัญญาคือความคิดในการฟังการคิดการถามและการจำแล้วไม่นานเลยจะเป็นผู้มีปัญญารู้จักบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สำเร็จบริบูรณ์ได้โดยง่ายดายเหมือนกับการกลิ้งครกลงจากภูเขาฉันใดก็ฉันนั้นมันจะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับธรรมะที่สูงขึ้นไปก็จะสามารถเข้าใจได้จนกระทั่งบรรลุคุณธรรมที่ทำให้จิตใจขาวผ่องไม่มีความทุกข์ได้นี่เรียกว่าอาศัยอำนาจของปัญญาที่เราได้พอกพูนขึ้นมาตามหนทางของมันคือการฟังการคิดการถามและการจำดังที่กล่าวแล้วแต่สังเกตดูเถิดว่าตามที่ปรากฏอยู่จริงนั้นไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะฟัง ไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะคิดจะถามและจะจำนี่จะทำอะไรเพ้อเพ้อแปลวแปลวเปล่าเปล่าไปตามธรรมเนียมตามพิธีวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่มีปัญญาขึ้นมาได้ เมื่อเป็นดังนี้แล้วจะไปโทษใครจะไปโทษใครมันก็ล้วนแต่หน้าหัวเราะทั้งนั้นคือมันไม่โทษตัวเองที่เป็นคนประมาทไม่รู้จักพอกพูนทางของปัญญาแม้จะฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้จักคิดไม่รู้จักถามไม่รู้จักจำจะฟังเทศก็ฟังพอเป็นพิธีพิธีความคิดจึงไม่เกิดจึงไม่มีโอกาสที่จะถามแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะจำอะไรมันเป็นคนมือเปล่ามีอะไรเปล่าอยู่ตลอดเวลาดังนี้มีอยู่ก็แต่พิธีคือทำพอเป็นพิธีพิธีเท่านั้นเองมันก็รวยไปด้วยลมในมือก็มีลมในหีบในห่อก็มีลมในยุ่งในฉางก็มีแต่ลมเพราะว่ามีแต่ทำอะไรไปตามพิธีกี่เดือนกี่ปีก็ยังไม่มีปัญญาดังนี้นี่แหละอย่าได้ไปโทษคนอื่นนักเลยอย่าได้ไปโทษผีสางเทวดาโชคชะตาเคราะห์กรรมอะไรที่ไหนเลยจงได้โทษความประมาทของตนเองที่ไม่มีปัญญาไม่รู้จักแม้แต่จะทำสิ่งที่เห็นด้วยตานี้ให้สำเร็จประโยชน์ได้และจะไปทำสิ่งที่ลึกลับไม่เห็นด้วยตานั้นได้อย่างไรกันการเป็นพุทธบริษัทของเราก็มีอยู่ที่ตรงนี้คือมีอยู่ตรงที่ทำให้มีปัญญามีจิตใจสว่างนั่นเองไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะต้องมาเป็นพุทธบริษัททำไมจะต้องมาวัดมาวาทำไมป่วยการถ้าไม่ใช่มาเพื่อให้เกิดปัญญา เมื่อที่อื่นไม่ให้เกิดปัญญาก็จงไปในที่ที่ให้เกิดปัญญาเพราะเหตุฉะนั้นแหละเราจึงเข้ามาสู่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่ให้เกิดปัญญามีวัดวาอารามนี้เป็นเหมือนกับที่ให้เราฝึกฝนอบรมปัญญาเป็นสำนักงานของพระศาสนาเมื่อเรามาสู่สำนักงานของพระศาสนาก็หมายความว่ามาฝึกฝนปัญญาให้รู้ตามที่เป็นจริงยิ่งขึ้นไปเพื่อจะกีดกันความทุกข์ความคับอกคับใจความหม่นหมองของจิตใจนั้นออกไปเสียให้ได้ให้เป็นคนที่มีจิตใจขาวผ่องทุกข์ร้อนไม่เป็นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าได้รับประโยชน์จากพระศาสนาไม่เสียทีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเลยจึงหวังว่าทุกคนจะได้มองเห็นอานิสงส์ข้อนี้แล้วเป็นผู้ขวนขวายในทางของปัญญามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเป็นการเดินตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายในข้อที่ว่ารู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วก็เอาชนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้สัมมาทิฏฐิ การเห็นตามที่เป็นจริงนั่นก็คือการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเรานั่นเองดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้นเพราะเราต้องไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นตัวเราหรือว่าอะไรเป็นของเราใจของเราจึงจะขาวผ่องถ้าไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วใจมันก็ดำมืดดำมืดไปด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความหลงบ้างก็ไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราถ้าเห็นน่ารักน่าพอใจก็โลภถ้าไม่ได้อย่างใจก็โกรธถ้ายังสงสัยอยู่ก็หลงว่ามันจะเป็นอย่างไรกันแน่อย่างนี้เรียกว่าใจมืดไม่ขาวผ่องข้อนั้นหมายถึงความทุกข์นั่นเองแต่ถ้ารู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราแล้วมันก็ไม่โลภขึ้นมาได้ ไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาได้มีแต่สติปัญญาว่าสิ่งนี้มันควรทำอย่างไรหรือมีสติปัญญาว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่าสิ่งนี้ควรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะได้เว้นสิ่งที่ไม่จำเป็นเสียเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทำแต่สิ่งที่จำเป็นและควรจะทำแล้วก็ทำมันด้วยสติปัญญาอย่าไปทำมันด้วยกิเลสตัณหาคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานั่นแหละมันจะเป็นความทุกข์ไปตั้งแต่ต้นมือและเป็นความทุกข์ไปตลอดสายกระทั่งตายแล้วก็ยังเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาอย่าไปหลงยึดมั่นว่าเราว่าของเราแล้วมันไม่เป็นทุกข์เลยไม่เป็นทุกข์ไปตั้งแต่ต้นมือไม่เป็นทุกข์ไปจนตลอดสายแล้วกลับทำอะไรได้ดีทำอะไรได้เก่งทำอะไรได้เร็วทำอะไรไม่มีผิดพลาดมันก็ได้สิ่งต่างๆมาตามที่ตัวต้องการและได้มาแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้นนั่นเหมือนกันจึงการได้มานั้นจะไม่เป็นความทุกข์การมีไว้ในครอบครองก็ไม่มีความทุกข์การเก็บรักษาไว้ก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่แหละเรียกว่าถ้าจะได้อะไรก็ต้องได้ให้เป็นอย่าได้อย่างโง่โง่มันจะเป็นทุกข์หรือว่าถ้าจะมีอะไรไว้ก็มีให้เป็นอย่ามีไว้อย่างโง่โง่มันจะเป็นทุกข์หรือว่าในที่สุดถ้าจะเป็นอะไรก็จงเป็นให้เป็นถ้าเป็นไม่เป็นมันก็จะเป็นทุกข์เช่นว่าเป็นผู้ชายก็เป็นให้เป็นเป็นผู้หญิงก็เป็นให้เป็นเป็นมารดาบิดาก็เป็นให้เป็นเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นให้เป็นจะเป็นคนรวยก็เป็นให้เป็นจะเป็นคนจนก็เป็นให้เป็นน่าจะเป็นมนุษย์ก็จงเป็นให้เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นอะไรก็เป็นได้เป็นมันก็ไม่มีความทุกข์เลยที่ว่าเป็นไม่เป็นนั่นน่ะมันเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันมักจะเย่อหยิ่งจองหองมันมักจะวิตกกังวลมีจิตใจร้าวร้อนไปหมดอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไปหมดเหมือนกันถ้าว่าเป็นให้เป็นแล้วมันก็ไม่มีความโง่ความหลงแต่ประการใดเช่นไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองทำตนได้เหมาะสมที่จะเป็นชนิดที่ไม่เป็นทุกข์คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละถ้ากล่าวให้ถูกกว่านั้นอีกก็กล่าวได้ว่าไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเลยในจิตใจอย่ารู้สึกว่าเราเป็นอะไรดีกว่าอย่ายึดมั่นอย่าทะนงว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอกันกับเขาหรืออะไรทำนองนี้อย่าได้ไปนึกเลยมีแต่สติปัญญารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างกันแล้วกันแล้วเราก็ทำไปด้วยสติปัญญานั่นอย่างนี้ก็ไม่หนักอกหนักใจอะไรประโยชน์ทั้งหลายก็ทำไปได้นี่แหละเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นหรือเป็นคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรก็เป็นบิดามารดาเป็นบุตรเป็นหลานเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดไม่เป็นคนโง่นี่เรียกว่าถ้าเป็นอะไรก็เป็นให้เป็นมันจะได้ไม่เป็นทุกข์เมื่อรวมกันแล้วมันก็เป็นเรื่องถูกต้องไปหมดคือเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐินั่นเองเป็นสมาธิที่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแม้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เป็นทุกข์จะมีความก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่เหนือโลกนั่นแหละคือที่สุดของปัญญาที่สุดของสมาธิคือแม้ว่าจะตกจมอยู่ในวัฏสงสารนี้บ้างก็ให้มีสติปัญญาว่ายน้ำให้เป็นมันก็ไม่จมน้ำตายแล้วก็มีปัญญาว่ายเข้าหาฝั่งแล้วมันก็ขึ้นบกได้เพราะอำนาจของสติปัญญานั่นแม้ว่าคนเราจะตกอยู่ในฐานะที่จะต้องหัวเราะหรือร้องไห้ก็มีสติปัญญาอย่าต้องไปร้องไห้อย่าต้องไปหัวเราะมันเลยมีจิตใจที่วางไว้เป็นปกติเป็นกลางอยู่เนื้อความร้องไห้ความหัวเราะนั่นจะดีกว่าแล้วก็ค่อยศึกษาไปปฏิบัติไปจนมีจิตใจก้าวสูงขึ้นไปตามลำดับ อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรมาทำให้หัวเราะหรือร้องไห้ได้โดยไม่ต้องฟื้นโดยไม่ต้องบังคับก็ไม่มีอาการที่ต้องหัวเราะหรือร้องไห้คือไม่ขึ้นไม่ลงไม่กระวนกระวายไม่ระส่ำระสายมีจิตใจที่ขาวผ่องนั่นเองการที่คนเราต้องขึ้นขึ้นลงลงต้องฟูฟูแฟบแฟบอยู่ได้หัวเราะได้ร้องไห้นี่ดูไว้ดีแล้ว มันก็เป็นความทนทรมาน ต่อเมื่อเป็นปกติอยู่ได้คือนิ่งสงบเฉยอยู่ได้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นจึงจะไม่เป็นการทรมานนี่แหละเราจะต้องคิดดูในข้อนี้ให้มากแล้วอยู่อย่างไม่เป็นความทนทรมานกันเถิดอยู่อย่างหัวเราะให้เขาเชิดเป็นหุ่นตนเป็นคนดีให้เขาเชิดอย่างนี้มันสนุกไหมลองคิดดูหรือว่าอีกทางหนึ่งเป็นคนที่ไม่ดีให้เขาดูหมิ่นดูถูกได้มันก็สนุกไหมมันก็ไม่สนุกเหมือนกันเพราะนั้นสู้อยู่เป็นคนปกติกลางๆไม่ให้เขาเชิดไม่ให้เขาดูหมิ่นรวมกันทั้งสองอย่างนั่นแหละจะสบายกว่าแต่เราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรเราห้ามเขาไม่ได้เพราะเราต้องห้ามใจตัวเราเองว่าเมื่อเขาเชิดก็อย่าลอยขึ้นไปเมื่อเขาดูหมิ่นก็อย่าตกต่ำลงไปมันไม่จำเป็นอะไรที่จงไปเที่ยวลอยไปลอยมาหรือเที่ยวตกจมลงไปเราประคับประคองจิตใจไว้ด้วยสติปัญญาอย่าให้เลื่อนลอยไปตามคำสรรเสริญหรือตามคำนินทามันก็เป็นปกติสุขอยู่ได้ด้วยอาศัยอำนาจของความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคำสรรเสริญก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำนินทาก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอันว่าไม่มีอะไรที่ต้องยึดมั่นถือมั่นก็อยู่เป็นกลางกลางก็สบายดีนี่แหละเรียกว่ามันว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูคนที่โง่นั่นพอเขาสรรเสริญเข้าหน่อยก็มีตัวกูยกหูชูหางขึ้นมาทีเดียวคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจเป็นตัวกูที่เลิศลอยขึ้นมาทีเดียวนี้ก็เป็นตัวกูขึ้นมาแล้วมันก็ต้องให้เขาเชิดและเป็นทุกข์ไปตามประสาของคนที่ถูกเขาเชิดทีนี้ ถ้าถูกเขานินทามันก็เจ็บเป็นตัวกูขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งเป็นตัวกูอย่างยักษ์อย่างมารขึ้นมาทีเดียวร่าร้อนเป็นไฟตกนรกทั้งเป็นขึ้นมาทีเดียวนี่มันก็ได้ความทุกข์เหมือนกันนั่นเรียกว่ามันมีตัวกูเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาได้ทั้งถูกสรรเสริญและทั้งถูกนินทาเราจะต้องมีจิตใจที่ผ่องใสไม่มีใครเชิดได้คำสรรเสริญก็ไม่ทำให้เกิดตัวกูชูหางขึ้นมาได้ความนินทาก็ไม่ทำให้เกิดตัวกูหดหางลงไปได้มันก็ไม่ยกหูชูหางไม่หดหางไม่อะไรทั้งหมดมันก็เป็นคนที่อยู่ได้เป็นปกติคลองสายร่าเริงเยือกเย็นอยู่เสมอสมกับที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริงนี่แหละคืออานิสงส์ของปัญญาที่ได้มาจากพระพุทธศาสนาที่สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและบอกให้เรารู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าลงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแม้แต่ความตายก็ไม่เป็นทุกข์เลยเพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเอาความตายนี้มาว่าเป็นความตายของเราถ้ามันเป็นเพียงความแตกดับของสังขารตามปกติตามธรรมชาติตามธรรมดาของมันเท่านั้นไม่ให้จิตไปรู้สึกว่าเราตายอย่างนี้ความตายก็ไม่เป็นความทุกข์แก่จิตใจชนิดนั้นเลยนี่แหละเรียกว่าอานิสงส์ของความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะป้องกันความทุกข์เสียได้แม้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจากความตาย ำหรับความเจ็บไข้ความชราอย่างอื่นนั้นมันยังน้อยกว่าความตายเพราะนั้นมันจึงไม่มีความทุกข์หรือว่าถ้ามันจะมากเท่ากับความตายก็ไม่มีความทุกข์อย่างเดียวกันเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาความแก่ความเจ็บเหล่านั้นว่าเป็นของตัวหรือเป็นตัวดังที่กล่าวแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันซ้ำซากทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่อย่างซ้ำซากกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องพูดซ้ำซากให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปตามลำดับเมื่อวันอันเป็นที่ระลึกถึงพระอรหันต์เวียนมาบรรจบครบรอบเข้าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องพูดกันถึงเรื่องนี้อีกไม่พูดเรื่องอื่นเลยแต่จะพูดเรื่องที่เอาชนะความทุกข์ให้ได้อยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ให้เหมือนกับที่พระอรหันต์ท่านเป็นแม้ว่าเราจะไม่ทำได้เหมือนท่านก็ต้องทำอย่างเดียวกันกับท่านและทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้มากยิ่งขึ้นไปทุกเดือนทุกปีจนมีความใกล้ชิดความเป็นพระอรหันต์ยิ่งขึ้นไปตามลำดับซึ่งหมายความว่ามีความทุกข์น้อยลงตามลำดับจนกระทั่งหมดไปและข้อปฏิบัติส่วนใหญ่นั้นมันมีอยู่ตรงที่ระมัดระวังด้วยสติสัมปชัญญะย้ายเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูดังที่กล่าวแล้วในธรรมะชั้นสูงสุดนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ในธรรมะชั้นต่ำสุดนั้นก็ไม่มีอะไรน้อยลงไปกว่านี้มันมีแต่เรื่องเดียวนี่เท่านั้นคือเรื่องอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองเรื่องต่ำๆอย่างโลกที่ทำมาหากินอยู่ในโลกนี้ก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นมันจะได้เป็นทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์เลยถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเป็นทุกข์ไปหมดทั้งกลางวันกลางคืนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันจงสอนกันให้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นให้รักษาความมีจิตใจเป็นปกติไว้ได้อย่าขึ้นอย่าลงเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมะหากินแท้ๆก็ยังเป็นอย่างนี้คนโง่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทะเลาะกับควายก็ได้ไถนาอยู่แท้ๆก็ทะเลาะกับควายไปพลางเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นเรื่องที่น่าสมเพชเวทนาน่าอดสูเพราะเจ้าของควายนั้นมันโง่เกินไปมันมีความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปมันจึงทะเลาะกับควายก็ได้บางทีก็มีอาการเป็นควายเสียเองอย่างนี้ก็ยังมีนี่ยกเอาตัวอย่างเรื่องต่ำที่สุดแล้วมาเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่เรื่องจะทำกับควายก็จะได้เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นให้มากมายไปเลยควายมันโง่อยู่แล้วคนจะไปโง่ซ้ำเข้าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นสองโง่มันก็เลยได้ความทุกข์กันทั้งคนและทั้งควายนี่กล่าวพ่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องกล่าวไปทุกเรื่องทุกราวหรือทุกแง่ทุกมุมแต่จะกลายเป็นตัวอย่างว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นเลยจงทำไปด้วยใจคอที่ปกติมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาในเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีกายวาจาใจอันสงบมีร่างกายปกติมีวาจาปกติมีจิตใจปกติแล้วก็ไถนาหรือทำอะไรไปได้ทุกอย่างทุกประการนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตประโยชน์กิจทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยหรือไม่มีกิริยาอาการอันใดที่น่าเกลียดน่าชังเลยเรียกว่าน่านับถือหน้าบูชาว่าเป็นบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาโดยแท้จริงถึงแม้จะเป็นชาวไร่ชาวนาก็ไม่มีอะไรที่น่าติเตียนที่ตรงไหนยังจะถูกยกย่องสรรเสริญโดยบุคคลทั่วไปหรือแม้โดยพวกเทวดาว่าบุคคลนี้เป็นคนสัมมาทิฏฐิเป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เที่ยวยึดมั่นถือมั่นอะไรจนเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาซ ึ่งเกิดมาทั้งทีก็ไม่เสียชาติเกิดคือได้รับความสงบเย็นนั้นเกิดมาจากการปฏิบัติถูกต้องตามทํานองคลองธรรมของธรรมชาติเป็นความลับของธรรมชาติซึ่งพวกเรารู้เองไม่ได้เราต้องอาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเราจึงรู้ความลับของธรรมชาติในข้อที่ว่าเราจะต้องประพฤติอย่างไรชีวิตนี้จึงจะไม่เป็นความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคืออานิสงส์ของการที่เรามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานี่แหละคือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรและนี่แหละคือพระคุณของพระธรรมที่แสดงอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรและนี่แหละคือคุณของพระสงฆ์ที่สืบความจริงข้อนี้จากพระพุทธเจ้าจนมาถึงเราและทำตัวอย่างให้เราดูว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเอาชนะธรรมชาติที่เป็นความทุกข์ได้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากพระรัตนตรัยสมกับที่ยกเอาเป็นสรณาคมประจำจิตประจำใจของเราอยู่ตลอดการเวลาดังนี้ข้อนี้มีความหมายอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องทำจิตใจของเราให้เหมือนกับจิตใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอไปนั่นเองคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดไม่พันไม่เกาะไม่เกี่ยวในสิ่งใดด้วยกิเลสตัณหาแต่ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยสติปัญญาทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยสติปัญญาซึ่งกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่ครั้งกี่หนว่าจงมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเลยถ้าจะประกอบการงานสิ่งใดก็จงประกอบอยู่ด้วยปัญญาอย่าได้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเลยความโลภความโกรธความหลงอย่าได้เกิดขึ้นเลยเพราะอำนาจความที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูเรื่องของกูนี่เองท่านจะต้องรู้จักเกลียดชังพูดผีปีศาจที่มีนามว่าตัวกูที่มีนามว่าของกูนี่ให้มากอย่าให้พูดผีปีศาจตัวนี้ทำอันตรายได้เลยเป็นอันขาดและยิ่งกว่านั้นก็คืออย่าได้เป็นพูดผีปีศาจเสียเองระวังให้ดีถ้าระวังไม่ดีแล้วก็จะกลายเป็นพูดผีปีศาจแห่งตัวกูของกูเสียเองนั่นแหละได้แก่คนที่มีความกลัดกลุ้มจัดเป็นตัวกูเป็นของกูจัดแผดเสียงจ้าละวันไปหมดด้วยเรื่องของตัวกูด้วยเรื่องของกูแม้ในวัดในวานี่ก็ไม่เลือกนี่กลายเป็นพูดผีปีศาจแห่งตัวกูของกูเสียเองไม่สมควรเลยควรจะระลึกนึกให้มากในข้อนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายเป็นเครื่องทำลายให้สูญสิ้นความดีความงามที่นี่ก็มักจะมีคนแก้ตัวว่าทำไม่ได้แก้ตัวว่าทำแล้วก็ทำไม่ได้อยู่นั่นเองเหลือวิสัยที่จะทำได้อย่างนี้มันไม่จริงไม่ถูกเลยที่ทำไม่ได้นั่นเพราะมันโง่ไม่ใช่เพราะมันทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ทำไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำได้สำหรับคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นจงเป็นคนมีปัญญากันเสียบ้างอย่ารู้แต่เรื่องหาใส่ปากใส่ท้องอย่างเดียวจงได้สนใจในเรื่องของปัญญาหรือบุคคลที่มีปัญญาเสียบ้างอย่าพอใจแต่คนที่เอาอะไรมาให้กินจงรู้จักพอใจในคนที่มาสอนให้มีปัญญาเสียบ้างอย่าขอบใจคนที่เอาอะไรมาให้กินนั่นมากกว่าคนที่เขาเอาสติปัญญามาให้เพราะว่าสติปัญญานั้นมีค่ามากกว่าของที่กินได้ขอบใจคนที่เอาอะไรมาให้กินนั้นน้อยกว่าคนที่เอาสติปัญญามาให้จึงจะถูกเพราะว่าสติปัญญานั้นมันแพงกว่าของที่กินได้เราจงนิยมชมชอบเคารพนับถือคนที่มีสติปัญญามากกว่าคนที่เอาอะไรมาให้กินถ้าทำอย่างนี้ไม่เท่าไรก็จะหายโง่และกลายเป็นคนมีสติปัญญาขึ้นมาได้โดยแน่นอนท ทีนี้พิจารณาดูต่อไปให้เห็นความจริงในข้อที่ว่าทำไม่ได้นั่นมันเป็นเพราะคนนั้นมันไม่รู้จักละอายเพราะคนนั้นมันไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักอายไม่รู้จักกลัวกันเสียบ้างเลยมันเป็นคนโง่ที่หน้าด้านไม่รู้จักอายไม่รู้จักกลัว ไม่รู้จักอายในข้อที่ว่ามันโง่แล้วมันไม่รู้จักอายมันโง่เท่าไรมันก็ไม่รู้จักอายว่ามันเป็นคนโง่มันจึงไม่ขนขวายที่จะให้เกิดเป็นคนฉลาดหรือมีปัญญามันจึงได้โง่ไปตามเดิมเพราะมันไม่รู้จักอายในความโง่ของมันข้อนี้ดูให้ดีจะเห็นได้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทถ้าทำอะไรไม่สมไม่ควรแก่พุทธบริษัทแล้วมันน่าอายแต่แล้วทำไมมันไม่อายถึงอยู่ในวัดแท้ๆก็ไม่ทำอะไรให้สมกับที่เป็นพุทธบริษัทถ้าทำไมมันจึงไม่อายความหน้าด้านหรือความเก้อยากไม่ค่อยจะเก้อเขินต่อเขาได้นั่นมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ไม่รู้จักอายในเมื่อควรจะละอายเช่นว่าถ้าได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูข้าวนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายแต่แล้วมันก็ไม่อายมันก็ยิ่งไปละโมบโลภลาภในเรื่องยึดมั่นถือมั่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมากขึ้นทุกทีทั้งที่เป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานี่เพราะมันไม่ละอายเมื่อมันไม่รู้จักละอายอย่างนี้แล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไรมันก็เผลอเก่งมากขึ้นทุกทีมันก็เผลอเก่งในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นมากยิ่งขึ้นทุกทีถ้ามันรู้จักละอายเสียบ้างมันก็เผลอไม่ได้มันเผลอได้ยากทำไมไม่เผลอเปลือยกายออกไปนอกถนนหนทางนี่ก็เพราะมันรู้จักอายแต่ทำไมมันจึงรู้จักอายแต่เรื่องนี้มันไม่รู้จักอายในเรื่องยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูกันจะบ้างมันเที่ยวด่าเขาเปล่าเปล่าไปทั่วทุกคนทุกแห่ง เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูแต่แล้วมันก็ไม่รู้จักอายถ้ามันก็เที่ยวด่าเขาจนตายไม่รู้จักอายแม้ในวัดมันก็ด่ากันได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะมันไม่รู้จักอายนั่นเองถ้ามันรู้จักอายในข้อนี้เหมือนกับที่ไม่กล้าเปลือยกายออกไปที่ตลาดแล้ว มันก็หยุดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนี่ เสียได้เป็นแน่นอน เพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็จะไม่ลำบากการเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่ลำบากคือมันจะรักษาศีลได้มันจะเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูเสียได้แล้วมันก็จะไม่เป็นทุกข์เท่านั้นเองนี่เรียกว่ามันทำกันไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักอายถ้ามันรู้จักอายกันเสียบ้างมันก็ไม่เผลอเมื่อไม่เผลอมันก็ทำได้คือมันไม่เผลอเท่ายึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เป็นเรื่องตัวกูเป็นเรื่องของกูนั่นเองนี่เรียกว่ารู้จักอายที่นี่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่รู้จักกลัวสิ่งที่ควรกลัวอย่างยิ่งนี้มันไม่รู้จักกลัวสิ่งอื่นๆที่เล็กๆน้อยๆมันรู้จักกลัวฉันไม่มีอะไรจะกินมันรู้จักกลัวไม่มีอะไรจะเสียหายเล็กๆน้อยๆมันก็รู้จักกลัวมันก็ระมัดระวังมากแต่ทีเรื่องเสียหายใหญ่ๆอย่างนี้มันกลับไม่กลัวเสียชื่อเสียเสียงก็ไม่กลัวแต่เสียเงินสักสตางค์สองสตางค์มันกลัวรู้จะเสียหายทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงเป็นเรื่องตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้มันก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มองเห็นว่าเป็นเรื่องตกนรกทั้งเป็นเพราะนั้นมันจะได้ทำอะไรไปในลักษณะที่น่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งแล้วมันก็ยังไม่กลัวเสื่อมเสียจนไม่มีอะไรจะเสียมันก็ยังไม่กลัวคือเสียธรรมะไปหมดสิ้นมันก็ยังไม่กลัวมันก็ยังทำอะไรที่น่าเกลียดน่าชังอยู่นั่นเองมันจึงรักษาศีลไม่ได้จึงละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะไม่รู้จักกลัวท่านขอสักสองอย่างเท่านั้นคือว่ารู้จักอายรู้จักกลัวกันเสียบ้างไม่เท่าไรมันก็จะฉลาดขึ้นโดยแน่นอนเดี๋ยวนี้โง่เท่าไรมันก็ไม่ละอายโง่เท่าไรมันก็ไม่รู้จักกลัว ว่าเป็นว่าความโง่นี่มันเป็นของน่ากลัวมันก็ต้องได้โง่ได้หลงกันเรื่อยไปไม่บรรเทาความโง่หรือความหลงเสียได้ แต่ถ้าเมื่อใดมารู้จักอายว่าความโง่นี่เป็นสิ่งที่น่าบัดซีอย่างยิ่งไม่อยากจะมีไม่อยากจะให้ใครรู้ว่ามีมีความละอายบัดซีในเรื่องมีความโง่ให้มากอย่างนี้แล้วไม่เท่าไหร่มันก็จะหายโง่ไม่กล้าเผลอให้โง่อีกต่อไปไม่กล้าเผลอทำอะไรอย่างเคล้าๆอีกต่อไปแล้วก็จะขยันรีบเรียนรีบศึกษารีบประพฤติปฏิบัติให้หายโง่จนได้ไม่กี่เดือนกี่ปีก็เป็นคนหายโง่แล้วก็เป็นคนไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะเรื่องตัวกูเพราะเรื่องของกูนั่นอีกต่อไปเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องตัวกูเรื่องของกูอยู่ทุกวันแล้วพลอยทำให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนไปด้วยเรื่องตัวกูของกูนั่นแหละทุกคนเดียวไม่พอพลอยทำให้คนอื่นลำบากยุ่งยากไปด้วยขอให้ทุกคนสนใจในเรื่องนี้ให้มากกว่าเรื่องอื่นเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอื่นแล้วที่จะทำให้เราเป็นทุกข์และไม่มีเรื่องอื่นแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละพระพุทธเจ้าสอนให้ละแต่เพียงอย่างเดียวเรื่องเดียวคือละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองถ้าไม่ละข้อนี้แล้วมันไม่อาจจะละสิ่งใดได้จะละเรื่องศีลเรื่องความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันละไม่ได้ถ้าไม่ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเสียก่อนแต่ถ้าละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูได้เสียก่อนแล้วอะไรอะไรมันก็ละได้หมดเองความชั่วกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างมันจะละไปหมดเองเพราะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูคือละความเห็นแก่ตัวกูนั่นแหละเสียเมื่อละความเห็นแก่ตัวกูเสร็จแล้วมันเป็นละความชั่วหมดทุกอย่างเพราะว่าเมื่อไม่เห็นแก่ตัวกูแล้วมันก็โลภไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวกูแล้วมันก็โกรธไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวกูแล้วมันก็เที่ยวมัวเมาหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นั่นมันจึงละได้หมดทั้งความโลภความโกรธความหลง ละได้หมดก็ละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของตัวกูในเรื่องของของกูนี่เองนั่นจงจำคำนี้ไว้ให้แม่นยำว่าเป็นข้าศึกอย่างยิ่งของเราเป็นศัตรูอย่างยิ่งของเราคือโมโหที่ขึ้นมาว่าตัวกูของกูนั่นเองหรือความโลภที่ขึ้นมาว่าตัวกูของกูนั่นเองความโกรธความเกลียดความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่ขึ้นมาเป็นตัวกูของกูนั่นเองละตัวกูของกูเสียให้หมดอย่างเดียวเท่านั้นความรู้สึกคิดนึกที่ชั่วร้ายต่างๆก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้นี่แหละเมื่อตัวกูไม่มีเท่านั้นมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้าตัวกูหมดสิ้นเด็ดขาดสิ้นรากสิ้นง่าวแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเราจงพยายามให้มากพยายามให้เป็นอย่างยิ่งในการที่จะควบคุมมันไว้ให้มันอดอาหารให้ตายไปตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งตายสนิทไม่มีตัวกูเหลืออยู่ต่อไปเ นี่ยคือการเป็นอยู่ให้ถูกต้องอย่าให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นมาได้ ในวันหนึ่งๆนั้นอย่าให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นมาได้ให้มีสติปัญญาคือมีจิตใจที่ขาวผ่องอยู่ตลอดเวลารู้ว่าอะไรจะต้องทำก็ทำไปตามนั้นคือตามสติปัญญาอย่าได้ทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวกูหรือของกูเลยทำไปด้วยความเห็นแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันแล้วมันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจนี้ได้เป็นอย่างยิ่งเองไม่ต้องเห็นแก่ตัวกูดอกก็ยังทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้แล้วก็เป็นประโยชน์สูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานทีเดียวนี่แหละคืออานิสงส์ของการควบคุมตัวกูบังคับตัวกูอย่าให้มันได้กินอาหารเป็นอันขาดแล้วมันก็จะพร้อมไปพร้อมไปและตายในที่สุดเราระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไว้ให้ดีๆอย่าให้เป็นช่องทางของการเกิดตัวกูของกูขึ้นมา เมื่อได้เห็นรูปทางตาก็ระมัดระวังไว้อย่าให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อได้ฟังเสียงทางหูก็ให้ระมัดระวังไว้อย่าให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อได้กลิ่นทางจมูกก็ระมัดระวังไว้อย่าให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อได้รู้รสอันใดทางลิ้นก็อย่าได้ก็ระมัดระวังไว้อย่าให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อได้สัมผัสอันใดทางผิวหนังก็ระมัดระวังไว้อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูขึ้นมาแล้วมันก็จะมีแต่สติปัญญารู้แจ่มแจ้งว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหล่านั้นมันมากระทบก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ในทางที่เป็นสติปัญญาอย่าปล่อยให้เกิดเป็นโทษคือเกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมามันก็จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความสงบสุขสิ่งต่างๆไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เลยสิ่งนี้แหละสติปัญญาอย่างนี้แหละจะเป็นเครื่องรางป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้แหละสติปัญญาอย่างนี้แหละเป็นเครื่องรางเหมือนกับพระที่เราแขวนไว้ที่คอเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ถ้าจะแขวนพระที่หล่อเป็นองค์เล็กๆไว้ที่คอก็ต้องรู้ว่าแขวนไว้เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกได้ว่าจะต้องมีพระจริงๆอยู่ในใจคือมีจิตใจขาวผ่องไม่รู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูหรือว่าเป็นเครื่องเตือนว่าระวังนะอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นมาพอมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นก็กุมพระไว้ให้เกิดความระลึกขึ้นมาให้ได้ว่าอย่าได้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูเป็นอันขาดอย่าได้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเป็นอันขาดแต่ให้มีจิตใจขาวผ่องอยู่ตามเดิมในการที่จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสงบสุขนี่แหละเรียกว่าเราทำตามรอยพระอรหันต์การทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำตามรอยพระอรหันต์อย่างยิ่งซึ่งในวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเราก็เรียกว่าเป็นวันพระอรหันต์เป็นวันที่เราเอาพระอรหันต์มาใส่ไว้ในใจของเราคือเราเอาคุณธรรมของพระอรหันต์มาใส่ไว้ในใจของเรานั่นแหละเรียกว่าเอาพระอรหันต์มาใส่ไว้ในใจของเราพระอรหันต์ไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่วัตถุสิ่งของพระอรหันต์เป็นคุณธรรมที่เรียกกันว่าอรหัตตมรรคอรหัตตผลเราเอาสิ่งนั้นแหละมาใส่ไว้ในใจของเราแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เสียเองก็เอาคุณธรรมของพระอรหันต์มาใส่ไว้ในใจของเราให้เราเดี๋ยวนี้มีอะไรอะไรคล้ายพระอรหันต์ให้ได้ไว้ทีก่อนแล้วก็รักษาไว้อย่างนั้นตลอดไปให้มั่นคงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทุกทีเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ชอบเมื่อเป็นอยู่ชอบอย่างนี้กิเลสตัณหาก็ไม่ได้กินอาหารเลยกิเลสที่ชื่อว่าตัวกูของกูนั่นแหละจะไม่ได้กินอาหารเลยมันจะอดอาหารแล้วมันจะผอมลงผอมลงแล้วมันก็ตายไปมันสิ้นไปเพราะเราเอาพระคุณของพระอรหันต์มาใส่ไว้ในใจเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กิเลสได้กินอาหารเราจึงน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์อยู่เสมอคือน้อมระลึกนึกเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอจนกระทั่งเกลียดชังความยึดมั่นถือมั่นคือเกลียดชังปีศาจเกลียดชังผู้ถือปีศาจที่มีชื่อว่าตัวกูที่มีชื่อว่าของกูนั่นแหละให้มากปีศาจที่ทำให้ตะโกนออกมาดังๆว่ากูว่าของกูนั่นแหละเป็นปีศาจที่น่ารังเกียจที่น่ารังเกียจที่สุดคนที่ตะโกนออกมาว่าตัวกูของกูนั่นก็มีปีศาจอย่างนี้สิงอยู่ในใจเต็มที่หรือว่าเพราะเป็นปีศาจเสียเองจึงร้องออกมาอย่างนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ควรกลัวอย่างยิ่งเห็นโทษอยู่แล้วก็จะเกลียดชังมันอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นให้อุตส่าห์พิจารณาให้เห็นโทษของมันอยู่เสมอมีเวลาว่างเมื่อไรแล้วก็จงทำวิปัสสนา ด้วยการพิจารณาให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอไปให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยแล้วมันก็จะไม่พลุ่งเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาได้เป็นอันขาดให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความจริงข้อนี้อยู่เสมอเถิดก็จะเรียกว่าเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะได้เกลียดชังความยึดมั่นถือมั่นเสียและจิตใจก็จะได้หันเหไปในหนทางของพระนิพพานคือหนทางของความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองและเป็นการบรรลุพระนิพพานคือดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเสียได้โดยสิ้นเชิงดังนี้นี่สมกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักว่าเมื่อใดมองเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจิตจะน้อมไปเพื่อความพอใจในอายตนะกล่าวคือพระนิพพานอายตนะกล่าวคือพระนิพพานนี้ตามธรรมดาไม่เป็นที่ชอบใจของคนธรรมดาเพราะเขาไม่มองเห็นคุณค่าไม่เห็นอานิสงส์คนโดยมากเกลียดนิพพานเพราะได้ยินเรื่องนิพพานก็สั่นหัวและเกลียดเอาทีเดียวนั่นคือความโง่เพราะปีศาจแห่งตัวกูของกูมีมากเกินไปบัดนี้เมื่อได้ระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์เต็มเปี่ยมอยู่ในใจดังที่เราทำมาฆบูชาในวันนี้แล้วก็จะเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะน้อมไปพอใจในทางของพระนิพพานนี่แหละคืออานิสงส์ของการทำมาฆบูชาที่เราได้ตั้งอกตั้งใจเสียสละทนฝ่าความยากลำบากมาเพื่อจะได้สำรวมจิตสำรวมใจกันที่นี่วันนี้ให้ดีเป็นพิเศษให้เข้าถึงพระคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปีนั่นเองและจะได้เอาไปใช้เป็นเครื่องกำกับจิตใจไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวกูเป็นของกูดังที่ว่ามานั้นและเป็นอยู่ได้ความสงบสุขไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์เพราะการเป็นอยู่ในโลกนี้มีความสะดวกดายในการเอาชนะความทุกข์มีศีลสมาธิปัญญาได้โดยง่ายเหมือนกับกลิ้งครกลงจากภูเขาสมบูรณ์อยู่ได้คุณธรรมนั้นมีปีติอิ่มเอิบเป็นสุขอยู่ด้วยพระธรรมมีความพอใจในพระนิพพานเป็นที่สุดของความปรารถนาธรรมเทศนายุติลงด้วยเวลาด้วยประการฉะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้